qalampirdan gapiramiz. 2-chi muddatga qayta saylangan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ayol kishini mamlakat bosh vaziri sifatida ko'rishni istaydi. Bu haqda bugun 25 aprel kuni BFM telekanali efirida Fransiya tashqi ishlar vazirligi davlat kotibi Kleman Bon aytdi. Macron albatta Matinon saroyida ayol kishini tayinlamoqchi deydi Bron. Shu bilan birga u butun siyosiy vaziyatni hukumat boshlig'i figurasiga tushirmaslik kerak deb qo'shimcha qilgan. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra bu lavozimga nomzod bo'lishi mumkin bo'lganlardan biri hozirda mehnat, balandlik va integratsiya vaziri bo'lgan 65 yoshli Elizabet Borndir. Avvalroq 2020 yil iyulidan buyon o'z lavozimida ishlab kelayotgan Fransiya bosh vaziri Jen Kasteks an'anaga ko'ra saylovlardan keyingi kunlarda davlat rahbariga iste'foga chiqish haqidagi arizasi taqdim etish niyatida ekanligini ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, keyingi 5 yillik uchun Fransiya prezidentligiga o'tkazilgan saylovning 2-chi bosqichida Emmanuel Macron asosiy ovozlarni sanab chiqishdan keyin 58.55% to'pladi va g'alaba qozondi. Ma'lumot uchun, Fransiya bosh vaziri lavozimini 1958 yilning 4 oktyabr kuni yangi konstitutsiyani qabul qilish bo'yicha o'tkazilgan referendum asosida kiritilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.